Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Бөек Ватан сугышында жиңү көнен республикада бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитеты утырышын үткәрде. Анда катнашучылар туган ил өчен гомерләрен биргән барлык ветераннарны бер минут тынлык белән искә алды. Рөстәм Миннеханов искәрткәнчә, бүген республикада 14 меңнән артык Бөек Ватан сугышы ветераны яши. Кызганышка каршы, бу тарихи вакыйгаларда катнашучылар һәм шаһитлар саны кими бара. 2020 елда андыйлар 33 меңнән артык булган. Безнең һәр ветеран үзен кайгыртуларын сизеп торырга тиеш, дип ассызыклады ул. Ахырда Рөстәм Миннеханов республика һәм муниципаль ветераннар оешмалары активистларына бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырды. Казанда Төньяк вокзал янындагы скверда Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласын ачу тантанасы булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, стелланың ачылуы Татарстан һәм тулайым ил өчен мөһим тарихи вакыйга. Исегезгә төшерәбез, Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин указы белән әлеге югары исемгә Илеш шәһәре лайык булды. Проект Россия хәрби тарихи җәмгыятенең актив һәм турыдан-туры катнашында гамәлгә ашырыла. Татарстан Бөек Ватан сугышы елларында илнең иң мөһим тыл үзәге булды. Идел буена эвакуацияләнгән 226 предприятиенең 70-тән артыгы кабул ителде һәм безнең республикада урнаштырылды. Мөмкинлекләр чигендә хатын-кызлар, балалар һәм өлкәннәр эшләгән, диде Рөстәм Миннеханов. Тантаналы чара ахырында Рөстәм Миннеханов һәм башка кунаклар стеллага чәчәкләр салды, шулай ук скверда агач үзентләре утыртып, хәтер бакчасы акциясендә катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Советлар Союзы герое Борис Кириллович Кузнецов һәйкәлен ачуда катнашты. Шәра Казанда Борис Кузнецов җирләнгән Арча зиратында узды. Без легендага әверелгән кеше Советлар Союзы герое Борис Кириллович Кузнецовка һәйкәл ачабыз. Татарстан һәр вакыт үз иленә тугры булган сугышчылар белән дан тотты. Советлар Союзы геройлары республикада туган 185 кеше һәм язмышлары Татарстанга бәйле булган 168 кеше. Рөстәм Миннеханов Борис Кузнецов һәйкәлләрен төзүдә катнашкан һәр кемгә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Казанда Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгына багышланган тантаналы чара узды. Анда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Казан мэры Сүрмешин, Россия хәрби тарихи җәмгыяте рәисе урынбасары Николай Овсиенко, ветераннар һәм хәрби хезмәткәрләр катнашты. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, республика сугыш елларында илнең мөһим тыл базларының берсенә үрелә һәм фашизмны җиңүгә зур өлеш кертә. Сезнең ярдәмегез белән без ирекле һәм көчле илдә яшибез. Бүген хәрби махсус операциядә катнашучылар үзләренең бабаларының эшен намус һәм горурлык белән дәвам итәләр. Барлык кешеләрне берләштереп, без фашизм һәм нацизмның теләсә нинди чагылышына юк дип әйтәбез. Ватаныбыз иминлеген саклаучыларга без бик рәхмәтле, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миннеханов тантанада катнашучыларга. Бүген көндезге сәгать 4-тә Мәскәүнең Татар мәдәни үзәгендә ел саен ветераннарны хөрмәтләп үткәрелә торган хәтер вакытыннан кешеләрәк дигән халыкара акция уза. Быел ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгына багышлана. Телекупер Россиянең төрле шәһәрләреннән катнашучыларын берләштерә. Бүген Татарстан милли музеенда байрак җиңү символы дигән традицион акция уза. Почет каравылы катнашында учреждение фондларыннан тантаналы рәвештә Татарстан АССР территориясендә оештырылган һәм Берлинны штурмлауда катнашкан 146-нчы укчы дивизиянең 280-нче артиллерия полкы байрагын чыгаралар. Чара көндезге сәгать 12-дә башлана. Татарстан милли музеена керү 11 сәгать 30 минуттан 12 сәгать 30 минутка кадәр бушлай була. Бүген Бәшир Әмиев исемендәге IT-парк мәйданчыгында радио һәм элемтә көне билгеләп үтелә. Татарстан башкаласында яшәүчеләр һәм кунаклар өчен балалар мастер-класслары зоналары, интерактив мәйданчыклар, IT-парк буенча экскурсияләр, лекторияләр һәм концерт программасы оештырыла. Чара көндезге сәгать 3-тә Спартак урамы 2-нче йорт адресы буенча башлана. Керү ирекле, әмма кайбер мәйданчыкларга алдан теркәлергә кирәк.